บรรดานักเซียวซานทางด้านเศรษฐกิจในทั่วโลกต่างก็เห็นพร้อมน้ํากันว่าการสอราชบังหลวงอันมีรวมทางด้านการเมืองที่หมายถึงการสวยไส้อํานาจหน้าที่ตําแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งก็มักจะดําเนินไปแบบบ่ถูกต้องและแบบลับๆนั่นเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงในการพัฒนาและในการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติการสอราชบังหลวงส่วนใหญ่แม้นมีขึ้นอยู่ในบรรดาประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศโลกที่3อันรวมทั้งสปป.ลาวที่กําลังดิ้นรนเพื่อให้ตนหลุดพ้นจากการมีฐานะเป็นประเทศยากจนและก้าวเดินไปสู่ความพัฒนาถาวรการสอราชบังหลวงสอหลวงบังราชเฮ็ดให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆทั้งสังคมเศรษฐกิจและการเมืองการบริหารประเทศนั่นทั่วไปแล้วเฮ็ดให้เงินงบประมาณของรัฐบาลหัวไหลสร้างความเสียหายให้การค้าเสรีและสร้างความวันวิตกให้นักลงทุนต่างประเทศผู้หวังดีมีความตั้งใจที่จะประกอบส่วนช่วยในการพัฒนาด้วยการเข้ามาลงทุนในประเทศนั้นๆต้องหันไปลงทุนในประเทศอื่นแทนว่าเฉพาะอยู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผลกระทบที่เกิดจากการสอราชบังหลวงจะเห็นได้อย่างจะแจ้งในแขนงการเรียกงานต่างๆของพรรคของรัฐการสอราชบังหลวงอยู่ลาวแม่นกวมเอาถึงการตัดไม้ทําลายป่าแบบบ่มีขอบเขตถนนหนทางที่สร้างแบบบ่ได้มาตรฐานเปเพก่อนกําหนดเวลาและต้องได้ใช้งบประมาณของรัฐหรือกู้ยืมทุนจากต่างประเทศมาซ่อมแซมในแต่ละปีจํานวนบ่น้อยนอกจากนั้นแล้วยังจะเห็นได้อย่างจะแจ้งจากการจัดเก็บภาษีรายได้เข้างบประมาณรัฐที่บ่ได้ตามแผนการของทุกๆปีนับแต่เข้ากับอำนาจปี1975มาเท่าถึงปัจจุบันเกี่ยวกับอันที่เอิ้นกันว่าปรากฏการย่อท่อต่างๆที่มีในสังคมลาวนั้นท่านไสสมพรพรหมวิหารประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศสภาแห่งชาติลาวได้กล่าวต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติเมื่อบ่นานมานี้ว่า
สภาพนี้สิ้นคุ้มเคือยังแก้บ่ตกทั้งมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นการหัวไหลของประมาณยังเป็นปัญหาที่หนักหน่วงการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยระเบียบกฎหมายยังบ่ทันมีความศักดิ์สิทธิ์การปฏิบัติระเบียบการต่างๆในการขุดค้นใหม่ยังบ่ทันเข้มงวดและเกินโควตาที่สภาแห่งชาติแห่งพ้องเอาบรรดาปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมเช่นการค้าขายเถื่อนพยานอัญญสิทธิ์การช่วยแสธนาตำแหน่งอื่นๆยังบ่ทันรับการแก้ไขอย่างเด็ดขาด
และขณะนี้ก็มักมีข่าวเรื่องการสอราชบังหลวงในเกือบทุกขั้นการจัดตั้งและแขนงการพรรครัฐของลาวออกมาเสมอถึงจะบ่มีการฟ้องห้องเอาผิดเอาแมนกับผู้นําระดับสูงผู้ใดเหมือนกันกับอยู่ประเทศเพื่อนบ้านต่างๆของลาวเช่นเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นที่เชื่อกันว่าการสอราชบังหลวงอยู่ในประเทศลาวได้ฝังหากเงายังเลิกในทุกกงจักทุกภาคส่วนของพรรครัฐซึ่งผู้บริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นอาจหาได้ยากในทันแถวพนักงานขันนํากระทั่งว่าอยู่ในศูนย์บําบัดยาเสพติดขันอยู่บ้านซึ่งเป็นศูนย์เพื่อส่งเคราะห์สังคมและส่วนใหญ่ได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศนั้นก็ยังบ่เว้นออกได้จากการสอราชบังหลวงยกตัวอย่างศูนย์บําบัดยาเสพติดบ้านสงาหรือบ้านนาควยในอดีตอยู่เขตเมืองไสเศรษฐากําแพงนครหลวงเวียงจันทน์การสอราชบังหลวงซึ่งบ่มีท่าทีว่าจะถูกแก้ไขได้ง่ายส่วนหนึ่งแม่นย้อนเงินด้ามค้ําเดือนของพนักงานรัฐกรแม่นต่ําในขณะที่ค่าครองชีพในระยะที่ผ่านมาซึ่งก็เช่นเดียวกันกับในปัจจุบันแม่นถีบตัวสูงขึ้นเกี่ยวกับปัญหารายได้บ่กุ้มอยู่กุ้มกินของพนักงานภาครัฐของลาวเจ้าหน้าที่ไทยท่านหนึ่งก็ได้ให้ความเห็นโดยอิงตามคําเว้าของพนักงานลาวที่ฮู้จักกันดีและจมสุทานฟังว่า
อยู่ได้ยังไงเงินเดือนแค่ 2,000 เจ้าแผงนี่ไม่เกิน 3-4,000 เขาก็ต้องอาศัยอย่างคอร์รัปชัน
จะให้พนักงานรัฐกรอยู่ได้โดยบ่มีการสอราชบังหลวงหรือรับสินบนได้แนวใดในเมื่อเงินเดือนได้เพียง 2,000 บาทหรือ 3,000 4,000 บาทหากเป็นเจ้าแขวงและว่าสาวต่างประเทศอันรวมทั้งสาวไทยที่เข้ามาเที่ยวหรือดําเนินธุรกิจในลาวส่วนใหญ่จะต้องได้ให้สินบนหรือให้เงินก้องโตสําหรับเจ้าหน้าที่ขันต่างๆของลาวเพื่ออํานวยความสะดวกเวลาพัวพันเวียกงานและกระทั่งว่าพ่อค้าสาวขายขนาดกลางขนาดน้อยก็ยังถูกกดดันให้เงินก้องโตถ้าอยากให้สินค้าการเกษตรของตนเช่นหมากเฒ่าหมากเกี้ยงหมากฮุงต่างๆผ่านด้านขัวมิตรภาพลาวไทยเข้าถึงลูกค้าในนครเวียงจันทน์อย่างทันการ ถ้าบ่ดังนั้นก็จะเสียทั้งลูกค้าและเสียทั้งสินค้าปัญหาการสอราชบังหลวงอยู่สปป.ลาวในทันแถวพนักงานภาครัฐนั้นพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งเป็นพรรคที่ผูกขาดอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในสังคมลาวก็ยังต้องได้ยอมรับผู้เป็นเถื่อทําอิฐในกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่4ในปี1986ในดํารัฐนายกรัฐมนตรีฉบับปี1993ก็ได้ระบุถึงสิทธิของประชาชนในการฟ้องร้องและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสอราชบังหลวงและมาในปี2003ก็ได้มีการพิจารณากันอย่างเปิดเป็นเรื่องผลกระทบของการสอราชบังหลวงที่มีต่อการพัฒนาประเทศเมื่อเว้าถึงปัญหาการสอราชบังหลวงในลาวก็มักจะได้ยินทั้งคนในทั้งคนนอกวงการรัฐบาลเว้าว่าเป็นการยากที่จะให้พนักงานภาครัฐอยู่รอดได้ถ้าบ่มีรายได้จากทางอื่นดังนั้นการยักยอกเอาทรัพย์สินของรัฐจึงถือเป็นแหล่งที่มาของรายได้อีกประเภทหนึ่งของพนักงานนอกจากนั้นแล้วการรับสินบนจากพ่อค้าสาวขายนักธุรกิจและในโครงการพัฒนาต่างๆของรัฐซึ่งมีทั้งโครงการที่ต่างประเทศให้การช่วยเหลือล่าและทั้งให้การช่วยเหลือกู้ยืมแบบยาวนานดอกเบี้ยต่ํานั้นก็เป็นรายได้อีกแนวหนึ่งเช่นกันเกี่ยวกับการสอราชบังหลวงสอหลวงบังราชในลาวอดีตนักศึกษาลาวด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองในประเทศไทยบอกว่าหากแม้นระบบการปกครองที่มีพรรคเดียวผูกขาดอำนาจนั่นเองที่พาให้เกิดการสอราชบังหลวงได้ง่าย
ตั้งแต่ประเทศลาวได้รับการปลดปล่อยมา175ใช้ระบบการปกครองแต่ว่ามีพรรคเดียวก็สิมีการโกงกินบ่มีพรรคฝ่ายค้านตรวจสอบเฮ็ดหยังก็ได้มีการคอร์รัปชันกันหลาย
อย่างใดก็ตามทางการลาวได้ให้คำชี้แจงในปัญหาการสอราชบังหลวงที่เฮ็ดให้ประชาชนลาวเสื่อมศรัทธาและขาดความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคของรัฐนั้นว่านโยบายเปิดกว้างเพื่อห้องรับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งเริ่มปฏิบัติแต่ปี1986เป็นต้นมาส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติแต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสให้ศัตรูของชาติเข้ามายั่วยุให้พนักงานภาครัฐลงไหลในการรับสินบนหลายขึ้นเช่นกันนั่นก็คือความเข้าใจของทางการลาวดังเป็นที่ฮู้กันนับแต่ปี1975มาถึงกลางซุ้มปี1980สังคมลาวแม้นถือปิดหูบังตาก่อนหน้าจะมีการเปิดกว้างสู่โลกภายนอกหมายถึงเริ่มมีการพัวพันกับตะวันตกเป็นต้นเป็นทางด้านเศรษฐกิจในเมื่อพนักงานตลอดทั้งประชาชนมีเงื่อนไขและโอกาสได้รับทราบความเป็นจริงในโลกตะวันตกแล้วต่างก็พากกันเห็นอันใหม่เข้าใจอันใหม่และนิยมอันใหม่ที่ดีกว่าเก่านั่นก็คือธรรมชาติของมนุษย์ที่ทั่วไปแล้วแม้นแสวงหาความสงบความสามัคคีความอยากได้อยากดีอยากหังอยากมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีและมีความสนุกสนานเบิกบานมวลซื่นสำหรับกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการสอราชบังหลวงซึ่งสภาแห่งชาติลาวได้รับพ้องเอาเมื่อเดือนเมษายนปี2005และกำหนดมีผลประกาศใช้90วันหลังจากนั้นแต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอท่าการออกดำรัสจัดตั้งปฏิบัติของนายกรัฐมนตรีอยู่นั่นจำนวนหนึ่งเว้าว่าจะช่วยจำกัดการสอราชบังหลวงในบรรดาพนักงานรัฐกรขั้นต่างๆได้ขณะที่จำนวนหนึ่งบอกว่าถึงจะออกมาตรการออกกฎหมายต่อต้านการสอราชบังหลวงในลาวลายต่อลายก็ตามแต่ก็เป็นการยากที่จะกำจัดปัญหาการสอราชบังหลวงเพราะเท่าที่ผ่านมาคือภายหลังการสถาปนาสปป.ลาวในปี1975แล้วทางการลาวก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกวดกาภาครัฐขึ้นเพื่อกวดสอบเรื่องการสอราชบังหลวงพร้อมทั้งออกมาตรการต่อต้านนำอีกแต่ก็บ่เห็นว่าการสอราชบังหลวงจะลดหน่อยถอยลงขณะเดียวกันก็มีหลายคนเห็นว่าการสอราชบังหลวงในลาวบ่สามารถที่จะแก้ไขให้ตกไปได้ย้อนเป็นปัญหาแบบที่ว่าฝนหัวมาแต่หลังคาเหือนและว่าการรับรองเอากฎหมายต่อต้านการสอราชบังหลวงนั่นก็เป็นเพียงรูปการเพื่อเฮ็ดให้เห็นว่าอยู่ในสังคมลาวบ่ได้ปล่อยปะละเลยให้มีปรากฏการณ์บ่เพิ่งปรารถนาเกิดขึ้นบางคนก็ว่าการแก้ยาวการประกาศใส่กฎหมายนั่นก็เพื่อให้เวลาแก่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงได้สะสางตนเองก่อนเพราะจะมีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดต่อทุกคนโดยบ่มีข้อยกเว้นบ่เห็นแก่หน้าแก่ตาหรือหน้าที่ตำแหน่งของผู้ใดมุดแต่การปฏิบัติกฎหมายในภาคตัวจริงนั่นจะเป็นไปในทำนองใดก็บ่ฮู้ถ้าหากกฎหมายเป็นคือใหญ่แมงมุมแล้วก็จะบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม